Помолимся за мир у Африцы, асабліва ў Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы і паўднёвым Судані. Заклікаў сёння святы Отец пра свой аккаунт у Твітары. Гаворка ідзе пра 266-е паведамленне Францішка з пачатку яго служэння на пасадзе біскупа Рыма. Пантыфік звярнуўся да вернікаў з просьбай зрабіць свой духоўны ўнёсак для міру ў афрыканскіх краінах на фоне маючага адбыцца абмеркавання канфлікту ў Савеце бяспекі ААН, запланаванага на 18 лютага 2014 года і павелічэнні колькасці ахвяраў сярод мірнага насельніцтва, у прыватнасці сярод дзяцей. Папа неаднойчы звяртаўся да міжнароднай супольнасці з заклікам дапамагчы афрыканскім народам знайсці шлях да прымірэння. У пасланні перад благаслаўленнем Урбі і Торбі 25 снежня 2013 года ён маліўся да нованароджанага дзіцятка Езуса, каб адарыў спакоем Цэнтральна-Афрыканскую Рэспубліку, часта забытую людзьмі, каб прынёс спакой у гэтую краіну, прадзёртую спіраллю насілля і беднасці, дзе многія людзі не маюць дома, вады і ежы, не маюць неабходнага мінімума для жыцця. Святы Отец маліўся таксама за мір у маладой дзяржаве, паўднёвым Судане, дзе трываючая напружанасць ужо справакавала шматлікія ахвяры і пагражае мірнаму суіснаванню.